Σήμερα θα σας τσαμπονίσουμε. Ετοιμαστείτε. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, τους 91,6-105,8 στα FM. Καλώς βρεθήκαμε. Μας βρίσκεται πάντα στη νέα πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr. Η νέα έτσι, οικογένεια του ραδιοφώνου ψηφιακά, από όπου και αν βρίσκεστε. Ντοκονέαρ, η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του, όπως κάθε Σάββατο λίγο μετά τις 8 και μέχρι τις 9. Βασίλης Νικολόπουλος είναι ο διπόρος σε αυτό το ταξίδι σήμερα, Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο. Και σήμερα θα κάνουμε ένα όμορφο ταξίδι, το ταξίδι του άσκαυλου. Ένα ταξίδι στο Αιγαίο Πέλαγος, κατά το οποίο ο άσκαυλος, η αρχαία ελληνική γκάιντα, αναβιώνει στα χέρια μουσικών που κρατούν ζωντανή μια αρχαία παράδοση. Λοιπόν, το ταξίδι του άσκαυλου, ένα ντοκιμαντέρ παραγωγής 2020 και ο δημιουργός του, ο Γιώργος Αρβανίτης, είναι εδώ. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ.
Να πούμε ότι επειδή υπάρχει και ο πολύ παλιός, γνωστός κινηματογραφιστής και εξαιρετικός διευθυντής φωτογραφίας, ο Γιώργος ο Αρβανίτης, που έχει δουλέψει και τον έχουμε γνωρίσει όλοι έτσι, σε πάνω από 100 ταινίες στον ελληνικό κινηματογράφο, πλάι στον Θόδωρο Αγγελόπουλο, τον Κώστα Γαβρά και πολλούς άλλους σπουδαίους και σημαντικούς σκηνοθέτες, δεν είσαι εσύ.
Όχι, είναι συνωνυμία. Βέβαια, εκτιμώ πάρα πολύ το πρόσωπό του. Και για μένα είναι και ένα, έτσι, ένας άνθρωπος τον οποίο κοιτάω ψηλά. Mm-hmm.
Και πολλοί ίσως έχουν μπερδέψει, έτσι, γιατί Γιώργος Αρβανίτης και κινηματογραφιστής δεν έχετε καμία συγγένεια, έτσι.
Όχι, όχι, δεν έχουμε καμία.
Μπορεί να εύχομαι να αφήσεις και εσύ ένα τόσο σπουδαίο έργο πίσω σου.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, πριν πάμε στην ταινία, λέω να ακούσουμε, να πάρουμε μια γεύση από το τρέιλερ και μετά ο λόγος δικό σου.
Το όργανο υπήρχε παντού, αλλά εκτοπίστηκε λόγω της αλλαγής των κοινωνικών δομών. Όταν λοιπόν έχεις μια συστηματική αποσάρθρωση της αγροκτηνοτροφικής κοινωνίας στην Ελλάδα, αυτό το όργανο το πήρε η μπάλα. Οπότε στα μαύρα χρόνια του 50, του 60 και του 70, αυτό το όργανο λιδωρήθηκε ως μέρος ενός κόσμου από τον οποίο όλοι θέλανε να φύγουν.
Ξεκίνησε από το Λαύριο, από την Αθήνα και έχει πιάσει 6 νησά και έχει πιάσει όλους τους τσαμπουνιέριδες από όλα τα νησά, τους έχει πάρει όλους, είμαστε όλοι στο ίδιο βαπόρι και ξεκινήσαμε όλοι για το ίδιο μέρος, να πάμε στη Σαντορίνη, να κάνουμε τις παρέες μας, να πιούμε, να γλεντήσουμε.
Αυτή η ιστορία έχει γραφτεί στα καφενεία, στα γλέντια, στα χωροστάσια και έχει γραφτεί από ανθρώπους που θέλουν πάνω απ' όλα να επικοινωνήσουν μέσω της μουσικής τους. Γιατί ένα γλέντι δεν είναι τίποτε άλλο από μια αναβάπτιση της κοινότητας μέσα από τους κωδικές της. Είναι πολύ μεγάλο και δυναμικό πράγμα ένα γλέντι.
Με πιάνει ένας ρίγος στη ράχη. Είναι αυτός ο ήχος του ασκού, του καλαμιού. Σου θυμίζει δηλαδή σε ταξιδεύεις στο παρελθόν. Ενώνεσαι με τους αρχαίους.
Thank you.
Υπήρχαν δύο δρόμοι που υπάρχουν ακόμα. Η διαρκής μελέτη πάνω στην παράδοση και στις σκοπούς παραδοσιακής μουσικής, αλλά ταυτόχρονα και το άλογο παρακλάδι, ας πούμε, του ίδιου δέντρου, το να ενταχθείς σε σύγχρονες μουσικές.
Πήραμε μία γεύση από το ντοκιμαντέρ «Το ταξίδι του Άσκαυλου», ένα ντοκιμαντέρ παραγωγής του 2020 σε σκηνοθεσία και σενάριο του Γιώργου Αρβανίτη. Γιώργο, λίγο πολύ από το τρέιλερ καταλάβαμε τη δομή της ταινίας. Αναφέρεσαι στην ιστορία του οργάνου, αναφέρεσαι όμως και σε μία συνάντηση που γίνεται τα τελευταία χρόνια και λίγο πολύ και στο μέλλον, έτσι, πού μπορεί να πάει αυτό το όργανο, με ποιους μπορεί να συνταξιδέψει, να παντρευτεί που λέμε, να γίνει το πάντρεμα το μουσικό. Πάμε όμως να τα πάρουμε όλα από την αρχή. Πότε ξεκίνησε για σένα αυτό το ταξίδι και ποιο ήταν το κίνητρο να κάνεις αυτή την ταινία?
Το ταξίδι αυτό ξεκίνησε το 2010, όταν ένας πολύ καλός μου φίλος, τον οποίο είχα να δω πολύ, πολύ καιρό, όταν τον ρώτησα τι κάνει, μου εξήγησε, όντως ο ίδιος μουσικός, μου εξήγησε ότι έχει αρχίσει να ψάχνει να βρίσκει σε διάφορα νησιά τους παλιούς τσαμπουνιέριδες για να πάρει τα μυστικά τους, να φτιάξει ένα όργανο, να αρχίσει να παίζει διάφορους σκοπούς. Και αυτό, εκεί άρχισε το ντοκιμαντέρ, γιατί όταν τον ρώτησα τι είναι η τσαμπούνα, δεν είχα ξαναακούσει ή δει. Έβγαλε από μία πλαστική σακούλα το δέρμα και άρχισε να φουσκώνει το όργανο και άρχισε να μου παίζει εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, με μάγεψε ο ήχος, ο ήχος και ιδιαίτερα ο παλμός αυτού του οργάνου, μα το ακούς ζωντανά. Έχει κάτι πολύ διονυσιακό, πολύ μαγευτικό, ας πούμε.
Σου παίρνει το κεφάλι κανονικά, ναι, που λένε. Και εσύ δεν έχεις κάποια καταγωγή, έτσι, γιατί μάλλον να μας πεις λίγο και ποια είναι η διαφορά του. Δηλαδή, εγώ έχω καταλάβει ότι η τσαμπούνα είναι πιο πολύ έτσι, το ονομάζουν έτσι στις Κυκλάδες, σωστά?
Ναι, σωστά.
Εσύ έχεις καταγωγή όμως όχι από Κυκλάδες, από κάπου Βόρεια Ελλάδα.
Εγώ κατάγομαι από την Ήπειρο. Ο πατέρας μου κατάγεται από Ζαγοροχώρια, η μητέρα μου από ένα χωριό της Πρωτείας κοντά στην Ιγουμενίτσα.
Εκεί πώς ονομάζεται?
Εκεί δεν υπάρχει αυτό το όργανο.
Δεν υπάρχει, έτσι,
ναι. Όπως και πιστεύω σε ένα μεγάλο μέρος της Ελλάδας δεν υπάρχει ή δεν υπάρχει πια. Εμείς έχουμε το κλαρίνο. Γι' αυτό μίλησες πριν για το κίνητρο. Ήταν για μένα μια αποκάλυψη όταν καταρχήν πρώτη φορά άκουσα τσαμπούνα, και κατά δεύτερον όταν άκουσα τι συνεπάγεται το όργανο αυτό, σε ποια φάση είναι στο σήμερα, δηλαδή ότι χάνεται στην ουσία σιγά σιγά η παράδοσή του και αυτοί που το παίζουν όλο μεγαλύτεροι άνθρωποι φεύγουν από τη ζωή. Αυτό ήταν ένα κίνητρο για μένα, να αρχίσω να κάνω καταγραφές από αυτούς τους παλιούς τσαμπουνιέρδες, οι οποίοι για μένα αντιπροσωπεύουν έναν αρχαίο κόσμο, ο οποίος σιγά σιγά χάνεται. Αυτό για μένα ήταν κίνητρο να αρχίσω να κάνω τις καταγραφές για το ντοκιμαντέρ.
Και στην έρευνα που έκανες, υπάρχουν άλλες ταινίες έτσι συναφείς που να έχουν ασχοληθεί με την ιστορία του Άσκαυλου?
Εγώ έκανα κάποια έρευνα στην αρχή να δω αν υπάρχει κάτι, και δεν βρήκα κάτι πάνω σε αυτό, δηλαδή όπως ήθελα να το κάνω εγώ. Να κάνω δηλαδή μια ταινία όπου ο πρωταγωνιστής είναι το όργανο. Και ότι αυτό το όργανο κάνει ένα ταξίδι από αρχαία χρόνια και έρχεται στο σήμερα αναζητώντας μια ταυτότητα. Αυτό ήταν, ας πούμε, μέσα σ' άκρης αυτό που ήθελα να κάνω. Και να υπήρχε, εγώ θα την έκανα την ταινία παρόλα αυτά.
Σιλά τρίχτη, σιλά τρίχτη, ζεστή φωλιά.
Το ταξίδι του Άσκαυλου εδώ με τον Γιώργο Αρβανίτη στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Γιώργο, μας είπες λίγο πολύ για την ιστορία του Άσκαυλου και γιατί λέγεται Τσαμπούνα, ποιο ήταν το κίνητρο αν κάνεις αυτή την ταινία. Ποια νησιά επισκέπτεσαι, γιατί βλέπουμε πολλά καράβια έτσι πάνε, έρχονται, τσαμπουνιέριδες μπαίνουν, βγαίνουν.
Ήμουνα στην Παγκυκλαδική το 2011 στην Σαντορίνη.
Πες μας και τι είναι η Παγκυκλαδική.
Η Παγκυκλαδική ή τσαμπουνοσύναξη, όπως τη λέμε πλέον, γιατί άρχισε με μια πρωτοβουλία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και από έναν άνθρωπο ο οποίος αγαπάει πολύ το λαϊκό πνευστό, το Τάσος Αναστασίου, ο οποίος άρχισε να προβληματίζεται γιατί οι τσαμπουνιέριδες όλο και περισσότερα υπήρχαν, δηλαδή περισσότερες ενδείξεις ότι σιγά σιγά φεύγουν από τη ζωή και το λαϊκό πνευστό χάνεται. Το 2002 άρχισε μια πρωτοβουλία με τον Λάμπρο Τολιάβα και το Μουσείο Λαϊκών Οργάνων και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να
αναβιώσουν,
να αναβιώσουν αυτό το όργανο. Οπότε από εκεί βγήκε ο όρος Παγκυκλαδική, γιατί γινόταν όσο επιτοπλίσουν στις Κυκλάδες. Και η προσπάθειά του αυτή έχει τώρα 20 χρόνια που γίνεται.
Θυμάμαι ξεκίνησε από το νησί μου, από την Τζιά, από την Κέα, εδώ κοντά στην Αθήνα. Και στην ταινία βλέπουμε βέβαια και άλλα νησιά, έτσι. Βλέπουμε και εκτός Κυκλάδων, αν θυμάμαι καλά. Πάστε και στην Ικαρία.
Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ προσπάθησα να δείξω, εκτός ότι σκεφτήκαμε τρεις πανκυκλαδικές, η μία ήταν στη Σαντορίνη, η δεύτερη στην Άξο και η τρίτη στην Ικαρία, προσπάθησα να δείξω έτσι λίγο ότι το Αιγαίο είναι ο φυσικός χώρος του οργάνου, τα διάφορα νησιά του Αιγαίου. Επίσης, το καράβι που ξεκινάει από το Λαύριο και σταματάει σε κάθε νησί όπου ανεβαίνουν οι διάφοροι του εκάστοτε νησιού τσαμπουνιέδες και μέχρι να πάνε στον τελικό προορισμό, έχει πάλι κάτι μαγευτικό, ότι όντως κάθε νησί των Κυκλάδων έχει κάποιο κοινό στοιχείο με την τσαμπούνα.
Κάθε νησί έχει, πιστεύει, στο δικό του ηχόχρωμα, στην τσαμπούνα.
Ναι, αυτό ισχύει. Βέβαια όλα τα νησιά έχουν ένα κοινό παρονομαστή, τα τραγούδια, τα νησιώτικα, τα οποία παίζονται ως επιτοπλίσουν από όλα τα νησιά. Βέβαια το κάθε νησί έχει διάφορους δικούς του σκοπούς. Η Νάξος, παραδείγματος χάρη, έχει διάφορους δικούς του σκοπούς, που είναι χαρακτηριστικά αξιώτικη σκοπή. Όπως πάνω κάτω διάφορα νησιά έχουν, η Κάλυμνος έχει δικού της σκοπούς, η Κάρπαθος, αλλά έχουν ένα κοινό παρανομαστή όλα τα νησιά, δηλαδή έχουν και ένα κοινό κώδικα.
Ποιος είναι αυτός?
Είναι αυτά τα παραδοσιακά τραγούδια.
Κάπου ένας από τους παλιούς τσαμπουνιέριδες στην ταινία λέει πως είναι η τσαμπούνα ανάμνηση μιας δύσκολης εποχής. Για πες μας λίγο περισσότερο γι' αυτό.
Ναι, αυτό ανάγεται στην εποχή του 50, του 60, όπου υπήρχε μια εσωτερική μετανάστευση στην Ελλάδα από τα διάφορα νησιά ή χωριά, όλοι μετακόμιζαν στην Αθήνα. Και αυτό το όργανο αντιπροσώπευε τον παλιό κόσμο, τον οποίο δεν ήθελαν τόσο πολύ να έχουν σχέση πλέον, γιατί το άφηναν πίσω το όργανο αυτό και γενικότερα αυτή την παράδοση. Οπότε στην Αθήνα δεν είχε το χώρο για τα γλέντια αυτά, ήταν κάτι το οποίο έμεινε στο παρελθόν. Και ήταν και δύσκολα χρόνια, δηλαδή το συνδυάζανε με φτωχά χρόνια, με
την πείνα, έτσι, τις κακουχίες, τον πόλεμο, φαντάζομαι. Και ακούσαμε και στο τρέιλερ ότι το όργανο αυτό λιδωρήθηκε. Το λέει ένας από τους δύο, αν θυμάμαι καλά, εθνομουσικολόγους που συμμετέχουν, που μιλούν στην ταινία, έτσι.
Ναι, ο οποίος αναφέρει είναι ο Χάρης Σαρής, εθνομουσικολόγος, που με βοήθησε αρκετά στην έρευνα μαζί με τον Περικλή, τον Σκηνά, που έκανα. Ναι, όπως αναφέρει επίσης ότι ντρεπόταν να πούνε ότι παίζανε τσαμπούνα, γιατί στο καινούριο περιβάλλον αυτό ήταν κάτι που ήταν, που λιδωρήθηκε, που mm-hmm. ήταν κάτι το οποίο δεν είχε χώρο, mm-hmm. ας το πούμε έτσι.
Επίσης μαθαίνουμε ότι πιο πολύ η τσαμπούνα πεζόταν έτσι σε μικρά γλέντια, στα σπίτια. Δεν ήταν, ας πούμε, ένα όργανο που το βλέπαμε στα πανηγύρια, στους γάμους, έτσι στις μεγάλες κοινωνικές εκδηλώσεις, σωστά?
Σωστά. Πεζόταν στις μικρές παρέες, στα μικρά γλεντάκια. Και περισσότερο πιστεύω ήταν επειδή ήταν ένα ζώο το οποίο ήταν συνυφασμένο με την αγροτική ζωή, mm-hmm. και περισσότερο έτσι με τους τσομπάνους, mm-hmm. οι οποίοι καταρχήν παίζανε μια φλογέρα στο βουνό, στα ζώα τους, και κατά δεύτερο, κατά εξέλιξη δηλαδή, δημιούργησαν ένα ανασκό για να μπορούν περισσότερο να έχουν περισσότερες αντοχές, περισσότερες αναπνοές.
Από εκεί είναι και η λέξη, έτσι, άσκαυλος. Είναι ο ασκός και ο αυλός, έτσι, σύνθετη λέξη. Ναι. Οπότε η ιστορία της ουσιαστικά είναι εκεί, αλλά είναι και από τα αρχαία χρόνια. Δηλαδή μαθαίνουμε μέσα στην ταινία ότι και ο Αριστοφάνης την αναφέρει, έτσι.
Ναι, υπάρχουν αναφορές ότι το όργανο αυτό είναι πάρα πολύ παλιό. Είναι αρχαίγον όργανο. Και στην ουσία για μένα έχει μία σύνδεση με... καταρχήν με την αγροτική ζωή και κατά δεύτερον με το κατσίκι, το οποίο είναι ιδιαίτερα συνυφασμένο με την αρχαία ελληνική παράδοση και με τα διάφορα διονυσιακά, με τις διάφορες διονυσιακές εκφάνσεις της μουσικής και της παράδοσης αυτής.
Και να που το κομμάτι αυτό, έτσι πολύ γνωστό, Θανάση Παπακοσταντίνου, μας έφερε να μιλήσουμε για το πάντρεμα της τσαμπούνας, του άσκαυλου, με τη σύγχρονη μουσική, με το σήμερα. Τελικά το ταξίδι του άσκαυλου δεν τελειώνει, Γιώργο, έτσι. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχει αρχίσει ξανά το όργανο αυτό να κυκλοφορεί, να αγαπιέται, να παίζεται.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Για μένα ήταν ένα πολύ σημαντικό, έτσι, να δω και να μάθω πού, εκτός από αυτή την αναβίωση που γίνεται, πού βρίσκει εφαρμογές στο σήμερα. Και mm-hmm. είχα την ευτυχία με τον Γιώργο τον Μακρύ, ο οποίος είναι φίλος και μου είπε, μου έδωσε πολλές πληροφορίες, ο οποίος συνεργάζεται με τα διάφορα μουσικά σχήματα ή τους διάφορους μουσικούς, να πάρω πληροφορίες από τον ίδιο ότι πλέον το όργανο δεν είναι μόνο σε ένα παραδοσιακό πλαίσιο, αλλά παίζεται και στη σύγχρονη μουσική σκηνή στην Αθήνα από διάφορους μουσικούς. Mm-hmm. Έχουμε το παράδειγμα των Λοκομόντων στην ταινία, όπως επίσης με τη Μελίνα Κανά και στο τραγούδι «Το μιλώ για σένα» του Θανάση Παπακοσταντίνου, και διάφορα άλλα σχήματα έχουν βάλει τη τσαμπούνα στο ρεπερτόριό τους.
Άρα ευτυχώς το όργανο αυτό μπορεί να πέρασε έτσι μια περίοδο που λιδωρήθηκε, που θέλανε να ξεχαστεί, αλλά από το παρελθόν έχει έρθει στο παρόν και από ό,τι φαίνεται θα έχει και μέλλον. Νομίζω λέγεται πολύ όμορφα μέσα στην ταινία για αυτό το όργανο. Και μία άλλη φράση που έχω κρατήσει και θέλω να μου πεις γι' αυτό είναι ότι η τσαμπούνα ανήκει στους ανθρώπους που την παίζουν.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αυτή η φράση έχει βγει μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις, τις τσαμπούνοσυνάξεις, γιατί είναι πολύ όμορφο να μπορεί κανείς να τις δει, να πάρει μέρος, να βλέπει ας πούμε μια αγάπη. Είναι μια μεγάλη οικογένεια οι συμμετέχοντες στην παγκυκλαδική mm-hmm. ή στη τσαμπούνοσύναξη ας πούμε, που κάθε χρόνο που βρίσκονται γίνεται γιορτή. Mm-hmm. Αγκαλιάζονται, φιλούνται και γλεντάνε με αυτό το όργανο. Οπότε πιστεύω ότι το έχουν κερδίσει mm-hmm. αυτό, το να λένε ότι μας ανήκει η τσαμπούνα, γιατί ασχολούμαστε μαζί της, παίζουμε, διασκεδάζουμε και είναι το μότο αυτής της εκδήλωσης mm-hmm. μπορώ να πω.
Είναι ένα όργανο έτσι φτιαγμένο για αυτοσχεδιαστική λογική. Είναι κάτι που επίσης μαθαίνουμε στην ταινία. Όχι για τραγουδιστική, παρόλο που βλέπουμε ότι πλέον κάποιοι λένε και κάποια κομμάτια, ας πούμε έτσι, και νησιώτικα και κυκλαδίτικα και πιο γνωστά. Αλλά η παλιά του έτσι η φτιαξιά που λέμε ήταν μόνο για να αυτοσχεδιάζει. Φαντάζομαι δεν υπάρχουν νότες στην τζαμπούνα, έτσι.
Έχει νότες, έχει πέντε οπές, πέντε τρύπες σε παράλληλους αυλούς και δεν έχει οκτάβα. Το αυτοσχεδιαστικό μέρος έγκυται στο ότι επειδή λείπουν διάφορες νότες, mm-hmm. λείπουν νότες για την οκτάβα, υπάρχει πάρα πολύ χώρος για να αυτοσχεδιάζει ο οργανοπαίκτης. Καλύπτοντας αυτούς τους χώρους με διπλοφυσήματα, χτυπώντας διπλές νότες, και πιστεύω ότι εντάξει, μπορεί κανείς να αυτοσχεδιάσει πάρα πολύ, γιατί είναι ένας κυκλικός τρόπος της μουσικής. Δηλαδή παίζουν συνέχεια τις ίδιες μελωδίες, λίγο διαφορετικά, λίγο πιο εφαπτώμενα, ας πούμε, σε αυτόν που χορεύει, σε αυτόν που είναι δίπλα τους, και έχει χώρο για αυτό το σχεδιασμό. Αλλά παρόλα αυτά παίζουν παραδοσιακούς σκοπούς, mm-hmm. νησιώτικους σκοπούς.
Mm-hmm. Και αυτό για το κούρδισμα που κάπου αναφέρεται μες στην ταινία, έχει εξυγχρονιστεί, έχει προχωρήσει λίγο πολύ η τεχνογνωσία στο όργανο, γιατί παλιά από ό,τι μας είπες ήταν μόνο τα δάχτυλα του οργανοπαίχτη τα οποία ουσιαστικά ήταν οι τρύπες στον ασκό. Τώρα τι γίνεται, κάπως έχει εξυγχρονιστεί αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, αυτό που γνωρίζω είναι όπως είπες ότι παλιά δεν ήταν τόσο σημαντικό να είναι το όργανο τόσο universal. Ήταν απλά ανάλογα με τα δάχτυλα του καθενός Και έτσι κάναν τις τρύπες πάνω στον αυλό. Αλλά ναι, η εξέλιξη του οργάνου είναι η γκάιντα, η οποία είναι πολύ πιο, έχει μια οκτάβα, είναι πολύ πιο δομημένη, είναι, μπορεί να κουρδιστεί πολύ πιο, με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια, γιατί η τσαμπούνα ξεκουρδίζεται λόγω του ότι τα σταγονίδια μέσω της αναπνοής μέσα στο όργανο του φυσήματος μπορούν να επηρεάσουν τα μπιμπίκια, που είναι τα καλάμια από τα οποία βγαίνει ο ήχος, λόγω της υγρασίας. Μπορεί πολύ εύκολα να ξεκουρδιστεί, να αρχίσει να φαλτσάρει. Βέβαια δεν τους ενδιαφέρει τόσο, γιατί είναι ένα όργανο το οποίο φαλτσάρει και λίγο, αλλά ανήκει και αυτό μέσα στο χαρακτήρα του, ας πούμε.
Ένα ακόμα παραδοσιακό γνώριμο τραγούδι με τη συνοδεία της τσαμπούνας, του άσκαυλου. Ακούσαμε και του μπι. Έτσι, βλέπουμε αρκετά νέα παιδιά να παίζουν πλέον τσαμπούνα στην ταινία Γιώργο Αρβανίτη. Βλέπουμε και γυναίκες. Από την έρευνα που έκανες, ήταν κάτι που συνέβαινε και στο παρελθόν ή τώρα λόγω αυτής της τσαμπούνας, των τζαμπουνοσυνάξεων που γίνονται τα τελευταία 20 χρόνια, έχουν ξεκινήσει και οι γυναίκες να συμμετέχουν?
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτή είναι η αναβίωση, έφερε πολλές καινούριες εκφάνσεις. Ας πούμε, μία από αυτές είναι ότι όλοι πλέον ασχολούνται με το όργανο και αυτές οι συναντήσεις έχουν συμβάλει ώστε μία παρέα ανεξάρτητα, γυναίκα, άνδρας ή ηλικιωμένος, νεότερος, να γίνονται μία παρέα οι οποίοι παίζουν, χορεύουν, τραγουδούν και γλεντάν.
Πόσες ώρες μπορεί να κρατήσει έτσι ένα γλέντι με την τζαμπούνα?
Εντάξει, μπορεί μέχρι να
ξαναστεί. Γιατί είναι ένα όργανο πραγματικά έτσι πολύ έντονο. Δηλαδή υπάρχει και η έκφραση, ας πούμε, μην μου τσαμπουνάς το κεφάλι που λέμε, μην μου παίρνεις το κεφάλι, με τσαμπουνίζεις. Δηλαδή είναι ένα όργανο πολύ ισχυρό, πολύ... δηλαδή πιάνει χώρο, πώς το λένε, δεν, και σίγουρα σου παίρνει το κεφάλι, σου παίρνει την ψυχή, θα έλεγα εγώ, σε παίρνει μαζί του στο ταξίδι του, έτσι?
Ναι, πιστεύω είναι ένα όργανο που αν θα το ακούσει για πρώτη φορά επειδή έχει τόσο ψηλές συχνότητες στις οποίες παίζει η μουσική αυτή, ή θα σε μαγέψει ή θα τρέξει να κρυφτείς, ας πούμε. Αλλά πιστεύω ότι εμένα καταρχήν με μάγεψε. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι δεν είναι ένα όργανο το οποίο το ακούς με την σύγχρονη προσέγγιση, ότι βάζεις ένα CD και ακούς τσαμπουνά. Είναι ένα όργανο το οποίο είναι ωραίο να το ζήσεις, γιατί σου μιλάει διαφορετικά στο γλέντι. Mm-hmm. Πάλεται η ατμόσφαιρα με το όργανο και δεν είναι μόνο σε οθεί να χορέψεις, να γλεντήσεις. Είναι ένα όργανο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον άμα το ζήσεις.
Ναι, φαντάζομαι ότι το λέει και μέσα, ότι είναι παρεΐστικο, έτσι, σαν να λέμε προκύπτει από μία αποφιλίας, από συλλογικότητα, γιατί συνήθως η μουσική έτσι είναι λίγο πιο μοναχική, οι οργανοπαίχτες, ενώ εδώ βλέπουμε κάτι αντίθετο. Δηλαδή θέλει παρέα, θέλει κρασί, θέλει ρακί, θέλει μεζέ, έτσι.
Ναι, έτσι γίνεται στις τσαμπούνοσυναντήσεις. Τώρα, παλιότερα ήταν επίσης ένα όργανο σε πιο κλειστές κοινωνίες, περισσότερο τις παρέες, τα κλεντάκια της παρέας, ας πούμε. Αλλά στην Πανκυκλαδική έχει πάρει έναν άλλο χαρακτήρα. Mm-hmm. Έχει πάρει ένα χαρακτήρα ότι καταρχήν αναβιώνουμε την παράδοση. Οπότε στις 3-4 μέρες που κρατάει αυτή η εκδήλωση, παίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, mm-hmm. σε οποιαδήποτε γωνία, μέσα στο λεωφορείο που μεταφέρει τους τσαμπουνιέριδες από τη μία εκδήλωση στην άλλη, μέσα στα ξενοδοχεία, μέσα στα μαγαζιά, οπουδήποτε, για να ακουστεί.
Πριν από λίγες μέρες έγινε και όλα η 20η έτσι επανκυκλαδική αυτή συνάντηση, πάλι στην ΚΕΑ, από όπου ξεκίνησε. Είχε 2 χρόνια λόγω της πανδημίας αποχή, δεν υπήρχε. Και δεν σου κρύβω ότι επειδή την παρακολούθησα, υπήρχε μεν χαρά που ξαναβρέθηκαν, αλλά ένιωθες και όλο αυτό το κενό της διετίας και της πανδημίας. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν είχαν έτσι την ίδια, γιατί ακόμα έτσι τη βιώνουμε την πανδημία, ακόμα υπάρχει ο φόβος να φας από το ίδιο κουτάλι, να πιεις από το ίδιο ποτήρι. Είναι πράγματα δηλαδή που μας στιγμάτισαν και νομίζω ότι και στο γλέντι φαίνεται αυτό.
Ναι, πόσο μάλλον ότι στην Πανκυκλαδική μοιραζόμασταν όλοι από το ίδιο μπουκάλι τσίπουρο.
Έτσι.
Με το ίδιο καπάκι του καθενός, ή ο καθένας κέρναγε, πίναμε από τα ίδια ποτήρια.
Από το ίδιο κουτάλι.
Ναι, μοιραζόμασταν όχι μόνο τη μουσική, τα φαγητά, τα τσίπουρα, όλα. Το πιστεύω ότι η πανδημία έχει αφήσει σε όλους, ας πούμε, κάποια κατάλοιπα, και υπάρχει ακόμα αυτός ο φόβος, αλλά πιστεύω ότι θα έρθουμε πάλι σε αυτά τα προ-COVID στάδια που θα γλεντάμε πάλι όλοι μαζί και θα μοιραζόμαστε τα πάντα.
Έτσι, είπαμε, είναι ένα όργανο από το παρελθόν, έχει παρόν και θα έχει και μέλλον.
Thank you.
Άλλο ένα κομμάτι από το ταξίδι του Άσκαυλου. Είμαστε εδώ με τον Γιώργο Αρβανίτη και μιλάμε για αυτή την ταινία παραγωγής 2020, η οποία, Γιώργο, έχει ταξιδέψει ήδη αρκετά. Την είχαμε δει και στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Προβλήθηκε τώρα προχθές στο 7ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ από την Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ με τα μάτια ανοιχτά. Υπάρχει και μία ακόμα προβολή τη Δευτέρα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Θα είσαι και εσύ παρόν?
Θα είμαι παρόν, τις 7 η ώρα το απόγευμα.
Mm-hmm. Το ταξίδι λοιπόν αυτής της ταινίας νομίζω ότι είναι επιτυχημένο. Πώς αντιδρά ο κόσμος, τι σου λέει μετά τα Q&A μετά την ταινία?
Έχω πολύ καλές αντιδράσεις και πιστεύω ότι αγγίζει τον κόσμο η ταινία. Mm-hmm. Γιατί έχει αυτό το χαρακτήρα του ότι η αναβίωση ενός αρχαιογούν οργάνου, η μουσική που παίζεται αγγίζει ιδιαίτερα, ας πούμε, τον κόσμο. Είναι αυτό το ότι οι παλιοί μεταδίδουν στις νέες γενιές μια παράδοση και οι νέες γενιές την παίρνουν με σεβασμό και προσπαθούν να την, να την μεταδώσουν, ας πούμε, και να τη διατηρήσουν. Έχω μέχρι τώρα καλές αντιδράσεις.
Ωραία, καλό feedback. Οπότε φαντάζομαι ότι είναι και ένας λόγος να συνεχίσεις έτσι να κάνεις ντοκιμαντέρ. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν το πρώτο σου ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους.
Ναι, αλήθεια, είναι το πρώτο μου.
Πες μας λίγο έτσι και πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με τον κινηματογράφο. Βλέπω στη φιλμογραφία μόνο μικρού μήκους ταινίες, έτσι, από το 2004.
Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Ξεκίνησα το 2004 κάνοντας την πρακτική μου σε μια ταινία που είχα την τύχη να συμμετέχω, το «Μαζί Ποτέ» του Φάτι Χάκιν, στο οποίο έκανα το making of της ταινίας και αυτό ήταν η έναρξη, εκεί ήταν η αρχή, ας πούμε. Μαζεύοντας υλικό από τα γυρίσματα, έκανα ένα ντοκιμαντέρ στην ουσία για την ταινία.
Ξέρεις, το λες τόσο απλά, αλλά ας πούμε, εντάξει, είναι πολύ αγαπητός σκηνοθέτης ο Φάτι Χάκιν εδώ στην Ελλάδα. Εσύ πώς τον γνώρισες?
Ναι, και στη Γερμανία είναι αγαπητός. Είναι ιδιαίτερα ένας άνθρωπος, ας πούμε.
Να πούμε ότι ζει στη Γερμανία, εγώ το ξέρω, αλλά ο κόσμος που ακούει ίσως δεν το γνωρίζει. Οπότε εκεί βρεθήκατε.
Ναι, ακριβώς.
Και
μένω στο Αμβούργο, όπως και ο Φάτιχ.
Είστε και δύο μετανάστες, θα λέγαμε, έτσι.
Ναι. Παιδιά μεταναστών.
Παιδιά μεταναστών.
Mm-hmm. Οπότε είχαμε κοινό γνωστό τον Άνταμ Μπουστούκο, ο οποίος είναι επίσης ένας Έλληνας παιδί μεταναστών, που έχει μεγαλώσει με τον Φάτι Χάκιν στην Άλτονα, στην περιοχή Άλτονα του Αμβούργου. Αυτοί από μικροί ήταν αχώριστοι φίλοι. Πήγαν σχολείο μαζί. Μετά αργότερα ο ένας έγινε σκηνοθέτης, ο άλλος έγινε ηθοποιός. Οπότε κάνανε την πρώτη ταινία μαζί του Φάτι. Ήταν στα γερμανικά λέγεται «Kurz und Schmerzlos». Στα ελληνικά δεν ξέρω πώς λέγεται, αλλά ήταν η ταινία, ας πούμε, τρεις φίλοι, παιδιά μεταναστών, ένας Τούρκος, ένας Έλληνας, ένας Ιουγκοσλάβος, οι οποίοι περνάνε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις, αλλά αυτό που τους ενώνει και αυτό που τους βοηθάει να τις αντεπεξέλθουν είναι η φιλία τους, ας πούμε. Και εκεί παίζει ο Αδάμ. Τέλος πάντων, ο Αδάμ με σύστησε στον Φάτι, εγώ δεν τον ήξερα τον Φάτι, αλλά με σύστησε όταν εγώ έψαχνα να βρω μια ταινία για να κάνω κάπου, να πάρω εμπειρίες, να κάνω την πρακτική μου. Και τελικά, ναι, αποκόμισα πάρα πολύ σημαντικές εμπειρίες στην παραγωγή της ταινίας αυτής, που με βοήθησαν για να προχωρήσω.
Αυτή η συνεργασία σου με το Φάτι Χάκιν έγινε και φιλία, εξελίχθηκε σε κάποια φιλία?
Έχουμε καλή επαφή. Βέβαια,
έχει δει την ταινία αυτή, το ταξίδι του Άσκαυλου?
Δεν την έχει δει ακόμα, γιατί δεν έχει παιχτεί στη Γερμανία. Έχουμε μια επαφή. Βέβαια, ο Φάδη έχει κάνει, είναι πολύ παραγωγικός. Κάνει συνέχεια ταινίες. Τώρα, μάλιστα, βγήκε και η καινούργια του ταινία που ονομάζεται στα γερμανικά Rheingold. Πιστεύω δεν έχει πολύ χρόνο. Αλλά. Ναι.
Νομίζω πρέπει να τη στείλεις.
Ευελπιστώ έτσι, να κάνουμε
γιατί
στην Γερμανία.
Ξέρω ότι αγαπάει πολύ και την Ελλάδα.
Ναι. Να κάνουμε μια προβολή όπου θα έχουν την ευκαιρία όλοι να δουν την ταινία. Mm-hmm.
Και μετά το «Μαζί ποτέ» έχεις κάνει μια μικρού μήκους που λέγεται «Πολιτική συζήτηση» το 2009 και το 2012 μια πάλι μικρού μήκους που λέγεται «Ταγκό θεραπεία για Πάρκινσον». Οπότε ξεκινάς από τότε έτσι μια σχέση με την μουσική. Δηλαδή είναι κάτι που σου έχει κεντρήσει πιο πολύ το ενδιαφέρον και, και κινηματογραφικά, έτσι.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η μουσική από παιδί με μάγευε. Βέβαια δεν είμαι μουσικός, αλλά πάντα κάτι που είχε να κάνει με τη μουσική με ενδιέφερε και το ταγκό. Αυτή η μικρού μήκους ταινία αφηγείται την ιστορία παραδείγματος χάρη μιας φυσιοθεραπεύτριας και ενός χορευτή ταγκό, οι οποίοι κάνουν ένα ιδιαίτερο μάθημα για ανθρώπους με προβλήματα κινησιακά. Mm-hmm. Και αυτό το μάθημα τους βοηθάει μέσω του ταγκό, της μουσικής και του χορού να αντεπεξέρχονται σε αυτά τα προβλήματα. Και αυτό με είχε συγκινήσει, ας πούμε, και γι' αυτό έκανα αυτή την ταινία.
Έτσι είναι, η μουσική ενώνει, είναι πραγματικά νομίζω θεραπεία και απαραίτητη και ειδικά στις εποχές που ζούμε νομίζω περισσότερο από ποτέ. Να επιστρέψουμε στο ταξίδι του Άσκαβλου γιατί δεν μας έχεις πει συνεργάτες και συμμετέχοντες, οι οποίοι βέβαια ήταν πάρα πολλοί στην ταινία. Βλέπουμε άπειρα ονόματα στους τίτλους τέλους, από μουσικούς, από ανθρώπους που συμμετείχαν και στις τσαμπουνοσυνάξεις.
Ναι, η ταινία ήταν μια... Η παραγωγή μάλλον διέρχησε 10 χρόνια. Οπότε έγινε και
γιατί
σε ένα...
Γιατί τόσο πολύ, συγγνώμη που σε διακόπτω.
Γιατί... Εγώ σαν πρωτοεμφανιζόμενος δεν είχα τόσο την εμπειρία της εκτέλεσης παραγωγής, απλά είχα βρει ένα θέμα το οποίο με είχε ενθουσιάσει και άρχισα να κάνω καταγραφές. Δεν άρχισα όμως παράλληλα να κάνω αιτήσεις για χρηματοδότηση. Πίστευα ότι καταρχήν θα έπρεπε να μαζέψω κάποιο υλικό, να έχω ένα παράδειγμα οπτικό-ακουστικό και μετά να ψάξω να βρω χρηματοδότες, παραγωγούς και όλα αυτά. Το οποίο ισχύει σε έναν βαθμό, αλλά το 2011 ήταν μια δύσκολη εποχή. Σε χρόνια κρίσης οι χρηματοδοτήσεις δεν ήταν εύκολες και γενικότερα το να πάρεις χρήματα ήταν ένα δύσκολο πράγμα. Οπότε άρχισα σιγά σιγά να την κάνω μόνος μου την ταινία με ένα μηδαμινό budget, το οποίο μου κάλυπτε διάφορα έξοδα ώστε να έρθω από τη Γερμανία στην Ελλάδα και να φτάσω στην παλιή κλαδική ώστε να κάνω τις καταγραφές, και πάρα πολλοί συνεργάτες με βοήθησαν να κάνουμε αυτές τις καταγραφές. Η ζωή Δαλαΐνα σαν διευθύντρια φωτογραφίας, ο φίλος, καλός φίλος από το Αμβούργο, ο Μάρκους Χάζερ, είχαν αναλάβει, ας πούμε, να κινηματογραφήσουν την ταινία. Μετά με 4 ηχολήπτες συνεργάστηκα, τον Βασίλη τον Αθανασά, τον Θοδωρή τον Παμπούρη, τον Τάσο τον Καραδέδο, τον Ζων και Στρόχκαρκ. Τώρα καλά, βέβαια, άμα θα αρχίσω να μιλάω για τους συντελεστές θα μας πάρει. Ναι. Θα φάμε όλο τον χρόνο. Αλλά θέλω να πω ότι ιδιαίτερα ο Χρόνης ο Θεοχάρης βοήθησε τα μέγιστα για να αυτό το project να ολοκληρωθεί. Γιατί μετά από 6 χρόνια καταγραφών έπρεπε να μπω κάπως στο μοντάζ. Άρχισα να τα...
Πρέπει να έχεις πάρα πολύ υλικό έτσι μαζί.
Είχα πάρα πολύ υλικό. Είχα γύρω στις πάνω από 120 ώρες. Άρχισα να το κάνω μόνος μου, γιατί λέω, τι είναι, θα κάτσω, θα αφιερώσω κάποιο χρόνο και θα αρχίσω να κάνω μοντάζ. Βέβαια δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Χρειαζόμουν κάποιον με την εμπειρία του χρόνου και όταν το βρήκαμε πολύ ευτυχής, γιατί αυτός με την εμπειρία σιγά σιγά τα βάλαμε κάτω, βρήκαμε δραματουργία, βρήκαμε έναν τρόπο να αφηγηθούμε την ιστορία αυτή και ήρθε σε ένα πολύ ευαίσθητο χρονικό σημείο που εγώ ήμουνα, είχα αρχίσει να απελαγώνω με αυτό το project, το οποίο είχε γίνει πολύ μεγάλο για τα δικά μου τα δυνατότητες και σιγά σιγά με τον χρόνο ερχόμουν να, το μοντάζ κράτησε 3 χρόνια, ερχόμουν στην Ελλάδα, πήγαινα στα Πετράλωνα όπου μένει και κάναμε 2-3 φορές το χρόνο συναντήσεις για να μοντάρουμε και σιγά σιγά φτάσαμε στο Φεβρουάριο του 2020.
Μέσα στην πανδημία, έτσι.
Λίγο πριν την πανδημία.
Λίγο πριν ξεκινήσει το lockdown.
Όπου τελειώσαμε την ταινία, κάναμε το color και ήμασταν έτοιμοι να βγάλουμε την ταινία, όπου η πανδημία είχε ξεκινήσει εκείνη τη στιγμή, το Μάρτιο. Και μας σταμάτησε λίγο, αλλά παρόλα αυτά η ταινία έχει πάει πάρα πολύ καλά σε φεστιβάλ. Και στην Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Και έχει προβληθεί και στην τηλεόραση, προσβάλλεται στο Arte France ή μάλλον στο γαλλογερμανικό κανάλι το Arte και στην Cosmote History προβάλλεται αυτή την εποχή.
Εύχομαι να τη δούμε και από την ΕΡΤ, εύχομαι να ταξιδέψει ο άσκαυλος παντού, έτσι να περάσει όλα τα σύνορα, αρκετά σύνορα, να μαθευτεί έτσι αυτό το υπέροχο όργανο το οποίο κρατά από πολύ πίσω. Επόμενα σχέδια, Γιώργο Αρβανίτη.
Ετοιμάζω μια καινούρια δουλειά, πάλι κινείται στο χώρο του ντοκιμαντέρ, του μουσικού ντοκιμαντέρ. Δεν θέλω ακόμα να πω πάρα πολλά γιατί είναι σε ένα πρώιμο στάδιο. Mm-hmm. Αλλά ευελπιστώ ότι θα αρχίσουμε πολύ σύντομα να κάνουμε γυρίσματα.
Λοιπόν, εμείς θα είμαστε εδώ, θα περιμένουμε ένα γωνίο στο καινούριο σου ντοκιμαντέρ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις, στα επόμενα βήματα. Καλή επιτυχία και σε αυτό το ντοκιμαντέρ, το ταξίδι του άσκαυλου. Να θυμίσουμε ότι προβάλλεται στην ταινιοθήκη τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Παρουσία του σκηνοθέτη, του Γιώργου του Αρβανίτη. Να σας θυμίσουμε επίσης ότι συνεχίζεται το 7ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά» στην ταινιοθήκη. Σήμερα το βράδυ, αυτή την ώρα που μιλάμε, έχει το εξαιρετικό αφιέρωμα στην Ουκρανία Λίσα Κοβαλένκο. Μία προβολή ακόμα μέχρι τις 12 το βράδυ, όσοι προλαβαίνετε μπορείτε να πάτε. Και βέβαια αύριο από τις 4 το απόγευμα και μέχρι τις 12 το βράδυ, Φόσιλ, Χρυσή Αυγή, Υπόθεση όλων μας, τα λουλούδια λείπουν και εκεί που κάποτε ζούσαν οι νεκροί. Μην ξεχνάτε το Earthflix που έχει πάντοτε δωρεάν εξαιρετικές ταινίες ντοκιμαντέρ και τη ζώνη στην Earth 2 κάθε Παρασκευή μετά τις 12 το βράδυ. Σας ευχαριστώ όλες και όλους για αυτό το ταξίδι, για αυτή την ώρα. Εγώ επιστρέφω και την επόμενη. Γεια χαρά. Hey.